Seguindo coas actividades vinculadas aos premios Mestre Mateu, teremos hoxe este encontro público cos presentadores da gala que conversarán coa gañadora do premio de honra desta edición, Rosa Moledo, a que a Academia recoñece a súa traxectoria profesional de máis de 30 anos. Desde a área de cultura consideramos que contar coa presenza de Rosa Moledo é unha oportunidade para visibilizar e recoñecer o papel da lingua na creación audiovisual.